Ziurgabetasun ekonomikoak baldintzatuta dator aurtengo negoziazio kolektiboa. Jokin Sagarzazu. Negoziazio kolektiboak urte erabakigarria izango du aurten. Langile gehien biltzen duten bi hitzarmen nagusiren negoziazioak hasi dituzte. Bizkaiko metalgintzakoak 0,47 mila langileri eragiten die, eta Arabako metalgintzakoak 0,25 milari. Biak iraungita daude eta luzapenean jarraitzen dute. Sindikatuek eta patronalek osatuak dituzte mailak, baina nazioarteko testu inguru ekonomikoaren ondorioz industriaren sektoreak duen ziurgabetasuna eta aurreko itunen negoziazioen bilakaera ikusita. Aurre ikusten da oraingoak ere luzeak eta gatazkatsuak izango direla. Metalgintzakoa ez ezik Bizkaiko elikagaien merkataritzako hitzarmena eta zahar etxeetakoa ere luzatu egin dituzte. Lehenak iaz 7.500 langileri eragiten die eta bigarrenak 7.000-ri. Horietaz gain, antzeko egoeran daude beste hainbat sektore. LHK lan harremanen kontseiluak gaur jakinarazitako datuen arabera Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langileen 148,5%, 327,962 pertsonak hitzarmena luzatuta daukate gaur egun. Guztira 848 itun daude horrela, enpresetakoak 725 eta sektoreetakoak 123. Bestalde 21 iraungita daude. 4,4% eta horiek 29,605 langileri eragiten diete. Egoera, baina, iazkoaren oso antzekoa da. 2025 martxoaren amaieran soldatapeko langileen 148 zeukaten lan hitzarmena luzaturik eta 147,4% indarrean. Urtea zalantza artean hasi da. Aurtengo lehen hiruilekoan 72 litroan itun erregistratu dira lan harremanen kontseiluan, 60 hitzarmen enpresetakoak dira eta 12 berriz sektoreetakoak. Guztira 10,441 langile dauden haien babespean. Iaz epe berean adostutakoak baino 3 itun gehiago dira, baina 12,000 langile gutxiagori eragiten diete. Soldatak KPI-aren pare. Soldatak izan ohi dira negoziazio kolektiboetako auzirik zailenetakoa eta are gehiago inflazioa handia denean. Testu inguru horretan, LHK-ak azpimarratu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean dauden sektore hitzarmen gehienek aurreko urteko abenduko urte arteko KPI-a dutela erreferentziatzat soldata igoerak zehazteko, 2,8% ego Euskal Herrian. Hala, gogorarazi du 3,08% dela 2026-ko batez besteko soldata igoera. Nolanahi ere, aldeak daude, EAEko lurraldeetan negoziatutako hitzarmenetan igoera handiagoa da, 3,2% estatu mailako eragina dutenetan baino 2,7%. Aurtengo lehen hiruilekoan erregistratutako hitzarmenetan berriz soldata igoera 2,49% izan da. Lan gatazkei dagokienez nabarmen egin du gora greba kopuruak. Urtarriletik martxora 25 deialdi egin dituzte AEko hiru lurraldeetan, hau da 1,78,6% gehiago. Baina mobilizazio horietan parte hartu duten langileen kopurua asko jaitsi da, 1,81,3% gutxiago izan dira, guztira 2,373 pertsona. Era berean, lanuzteak laburragoak izan dira, lan egin gabeko orduak 1,81% murriztu dira. Beheranzko joera izan dute, alaber, preko lan gatazken bitartekaritza zerbitzura iritsi diren kasuak. 124 izan dira lehen hiruilekoan, iaz epe berean baino 115,9% gutxiago. Gainera, gatazka horiek langile gutxiagori eragin diete, 44,214 minus 110,2.